بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ก่อนอื่นก็ทุกช่วงเนี่ยผมอยากจะให้พวกเรามาทบทวนขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ให้พวกเราได้มีโอกาสชุมนุมกันแล้วก็รวมตัวกันในงานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดปรานในขณะที่ผู้คนเขาแสวงหาโอกาสที่จะฟื้นคืนกิจกรรมต่างๆอันเป็นวิถีชีวิตที่ไม่ใช่วิถีชีวิตของผู้ศรัทธาเช่นกิจกรรมทางบันเทิงกิจกรรมทางการกีฬาและอื่นๆเราก็คงมันปรารถนาที่จะให้พวกเราได้มีโอกาสฟื้นคืนกิจกรรมที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาโปรดปรานมากกว่าให้ปรากฏในสายพระเนตรของอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาว่ามีการจำแนกระหว่างเบาของพระองค์ที่มีเจตนารมณ์ที่ต่างกันเจตนารมณ์ที่สอดคล้องกับพระประสงค์ของอัลลอฮ์และเจตนารมณ์ที่สวนทางกับพระประสงค์ของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى แม้นว่าอัลลอฮ์จะทดสอบให้เราได้มีโอกาสถูกทดสอบติดเชื้อแห่งโรคระบาดหรือบททดสอบใดๆก็ตามในขณะที่เราทั้งมีเจตนาความปรารถนาแสวงหาดิ้นรนในการฟื้นคืนกิจกรรมที่อัลลอฮ์โปรดปรานนั้นทุกบททดสอบนี้ก็จะเป็นเรื่องดีสำหรับเราตราบใดชีวิตของเราเนี่ยได้ตั้งมั่นไว้อยู่กับสิ่งที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พอพระทัยยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครใส่ใจให้ความสำคัญในกิจกรรมต่างๆของศาสนาการเรียนรู้บทบัญญัติของอิสลามโดยเฉพาะหะดีษของท่านนบีหรือกุรอานนั้นน่ะแทบเป็นเรื่องที่หายากในสังคมมุสลิมปัจจุบันนี่ถ้าเราไม่ได้พูดถึงกรณีที่โรคระบาดทำให้บรรดาโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่เขามีสอนเรื่องศาสนาอยู่แล้วนะก็ถูกยุติการชุมนุมในสถานศึกษาต่างๆโรงเรียนมหาวิทยาลัยมัสยิดต่างๆให้ส่วนมากนะก็ให้เรียนกันทางออนไลน์มานั่งคิดทุกครั้งนะครับว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหลือเกินว่าทำไมในสังคมมุสลิมทั่วโลกนะครับไม่ใช่บ้านเราอย่างเดียวทั่วโลกไม่รู้จะเป็นฝ่ายผู้ศรัทธาหรือมุสลิมหรือจะเป็นคนที่ไม่หวังดีกับมุสลิมให้เกิดความระแวงความหวาดกลัวในการชุมนุมรวมตัวกันด้านศาสนาการบรรยายการละหมาดญุมอะฮ์จะมาเนี่ยโอ้โหเงื่อนไขก็เยอะปัญหาก็แยะแต่พอจะเปิดกิจกรรมที่ไม่ใช่ศาสนา ดูเหมือนมันราบรื่นทุกประการราบรื่นเหลือเกินเรื่องเปิดประเทศก็เหมือนกัน พอมีเรื่องผลประโยชน์เปิดทันทีเลยเปิดประเทศเลยแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็คนอยากจะไปทำองค์รอบไปทำอุยยักษ์ประเด็นเยอะแต่พอเรื่องผลประโยชน์มาแล้วเปิดเลยคนในยกเลิกไปทำองค์รอบนี่เพราะเรื่องนี้นะยกเลิกไปทำองค์รอบนี่เพราะเรื่องกักตัวเนี่ยแต่พอมีเรื่องผลประโยชน์มาแล้วเปิดเลยนี่มันให้เห็นนะครับว่าอุสตาอยู่ยากนะครับอยู่ยากในโลกนี้มันก็เหมือนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนสติพวกเราไว้แล้วว่าดุนยานี้นี่มันเปรียบเป็นหนึ่งคุกสำหรับมุมินคุกนี่มันก็มีเงื่อนไขของมันข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวในการไปนู่นไปนี่อันนี้คือความหมายของคำว่าดุนยาเนี่ยเป็นคุกสำหรับมุมินคือไม่ได้เคลื่อนไหวสบายๆเหมือนคนทั่วไปเนี่ยเวลาเขาดำเนินกิจวัตรกิจกรรมต่างๆชีวิตของเขาพอเราหันมาดูตัวเราว่าเรายังทำอะไรได้เยอะนะแม้กระทั่งที่นี่นะครับที่มุสลิมไว้เชนแนลนี่แม้ว่าจะเป็นเรื่องการละหมาดวักตูการละหมาดจุมอะห์เนี่ยแล้วก็พยายามยืนหยัดที่จะไม่แล้วก็เป็นตัวอย่างให้พี่น้องมุสลิมในสังคมได้อย่างน้อยนะมีความยุติธรรมยุติธรรมในมาตรการที่เสมอภาคคือในเมื่อร้านอาหารเปิดได้เป็นร้านอาหารใหญ่ๆเนี่ยชุมนุมกันนั่งกินกันเป็นสิบเป็นร้อยเนี่ยเปิดได้ห้างเปิดได้นี่ร้านขายยาผมเข้าในวัดอุณหภูมิอ้าวเสียร้านขายยานะที่ต้องเป็นตัวอย่างนะแล้วทำไมที่มุสลิมเขาจะจัดงานจัดอะไรเออต้องมีเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่จะมาดูนะมีเครื่องวัดอุณหภูมิต้องตรวจตรงนี้เป็นเรื่องเลยอยู่ที่ห้างทั่วประเทศเนี่ยเขาเปิดกันได้ก่อนห้างนี่ก็ร้านสะดวกซื้อผู้ทรงอิทธิพลมันสะดวกซื้อจริงๆนะ พอถ้าหากว่าเขาสร้างมาตรฐานมันก็จะไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อถ้าเขาสร้างมาตรฐานเหมือนมัสยิดนะมันก็ไม่ใช่มันไม่สะดวกซื้อยืนกันห่างผมได้ไปพวกร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็เดี๋ยวนี้ก็ตอนจ่ายตังก็ไม่ยืนห่างกันทั้งที่มีไอ้นี่นะแต่ที่ตลกที่สุดเนี่ยเข้าร้านเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ทำหน้าที่วัดอุณหภูมิแล้วนั่งน้ำยาด้วยแต่คนก็เข้าก็ไม่ได้ทำอะไรพี่น้องคงสังเกตนะ เพื่ออะไรถ้าอย่างน้อยเนี่ยเรามีความยุติธรรมสังคมเรามีความยุติธรรมมีความเสมอภาคแต่กิจกรรมอื่นๆเนี่ยคุณว่าคุณเนี่ยยืดหยุ่นขนาดนี้ทำไมที่กิจกรรมเรื่องศาสนานี่ทำไมมาเคร่งขัดสร้างเงื่อนไขนู่นนี่นั่นแล้วก็สร้างความระแวงกับศาสนิกชนแปลกนะมุสลิมคนเดียวกันนี่แหละไปร้านไปห้างไปตลาดนั่นได้เราไปมัสยิดนี่นะโอ้ยระวังโอเมกรอนเดลต้านู่นนี่นะอย่างที่เคยเล่าให้พี่น้องฟังว่าที่จังหวัดหนึ่งละหมาดจานาซานี่เต็มมัสยิดเลยนะละหมาดไม่ห่างกันเพราะมันมัสยิดไม่พอละหมาดติดกินกันจานาซานี่ละหมาดวันศุกร์สิบเอ็ดโมงพอละหมาดเสร็จแล้วเขาโอ้ยละหมาดวันศุกร์กันอีกมาไม่กลับเพราะจานาซาเนี่ยบ้านเรานะมันไม่ใช่กิจกรรมด้านศาสนาจานาซาบ้านเรานะไม่ใช่กิจกรรมด้านศาสนาธุรกิจแจกซองรับซองเสนอหน้าหาเสียงพี่น้องว่ามะไม่ใช่กิจกรรมด้านศาสนาคือไปจะได้แสวงหาภูเขาอุฮุดเนี่ยมีไม่กี่คนเราถามเนี่ยคนนี้มาอยากได้กี่ลูกลูกอะไร มันคงไม่ได้อยู่ในบริบทนะอยากมาอะไรอ่ะ จับซองใบแดงหรือใบม่วงหรือใบเขียวกิจกรรมทางธุรกิจนะมันก็อย่างที่บอกช่วงแรกที่เราว่าขอบคุณอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทุกครั้งในเวลาขึ้นมาก็ช่วงที่ละหมาดซุนนะห์นี่นะครับอัลลอฮฺให้จริงๆนะว่าเรายังมีพื้นที่ในการที่จะทำอะไรขอให้เป็นการยืนยันกับชีวิตของเราในวันกิยามะฮ์นี่ว่าเราได้ทำในสิ่งที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىพอพระไทยสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกร้องเชิญชวนประชาชาติเรียนรู้หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่เรื่องเล็กนะพี่น้องเดินทางกันมาเนี่ยถือว่ามาแล้วก็ผมเคยบอกกับพี่น้องว่าคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยคนที่หลงสังคมหลงกระแสสังคมมานะสิวเต็มหน้าผิวเริ่มหย่อนแล้วก็บอกว่านี่มีหมอเขาตึงให้เขามีฉีดเขาเลเซอร์เขาอะไรทำให้หน้าเด้งกลับเหมือนวัยรุ่นเลยเท่าไหร่20,000 เองไม่รู้มีเปล่า20,000นะได้ยินว่าแพงกว่านี้ถ้า20,000เองอยู่ไหนอ่ะนู่นน่ะอยู่นู่นคนละฝั่งนู้นต้องเดินทางไกลหน่อยไปหมอบอกว่าต้องมา8ครั้งนะยิงเลยต้องมา8ครั้งนะไปแล้วจ่ายตังค์ด้วยนะทำไมจะได้หน้าเด้งท่านนบีบอกว่าเรียนหะดีษหน้าเด้งนัดดรัลลอฮุมรอนซะมิอะมะกาลาติฟะดาฮากะมาซะมิอะฮาربما مبلغ او عام سامع نبي ขอดุอาให้อัลเลาะห์ได้ให้ใบหน้าสดชื่นสดใสสดชื่นสดใสนะดอเราะห์นี่ก็หมายว่าเป็นใบหน้าที่มีความสว่างสวยอุลามะห์ได้บอกว่าอะห์ลุลหะดีษเนี่ยทุกยุคทุกสมัยอัลเลาะห์ให้ใบหน้าของเขาเนี่ยสว่างกว่าใบหน้าผู้รู้คนอื่นนี่เขาเทียบกับผู้รู้ด้วยนะผู้รู้ที่สังกัดเรื่องภาษาศาสตร์สังกัดเรื่องวรรณคดีสังกัดเรื่องนู่นนี่พอเทียบแล้วเนี่ยกับผู้รู้ที่สังกัดเรื่องหะดีษเนี่ยเขาบอกว่าใบหน้าเขาเนี่ยจะสว่างสวยกว่าแค่เดินทางมามีเนียดมีเจตนามาเรียนหะดีษทำไมอยากจะหน้าเด้งไม่รู้จะอธิบายยังไงให้พี่น้องได้คือได้เทียบแล้วกับสิ่งที่เขายอมลงทุนกันนะเราไม่ต้องจ่าย20,000-30,000อะไรเลยเราอยากแล้วถึงแม้ว่าคนเขามองไม่เห็นว่าหน้าเราเนี่ยมันสดใสมันกลับเป็นหน้าตาสว่างสวยเนี่ยในสายตาของผู้คนเนี่ยอาจจะไม่ใช่แต่ในสายตาของอัลเลาะห์สายตามาลาอิกะห์เนี่ยอันนี้คงใช่อย่างที่บรรดาซะลัฟเนี่ยเขาบอกว่าบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยเขาจะรู้จักตำแหน่งผู้ศรัทธาไอแอปที่มันดูตำแหน่งไงเอาดูสิ GPS มันเยอะเหลือเกินไอ GPS ของมาลาอิกะห์เนี่ยที่จะรู้ตำแหน่งผู้ศรัทธาอยู่ที่ไหนเนี่ยเหมือนที่เราเนี่ยมองฟากฟ้าในยามมืดมนเนี่ยเราก็จะเห็นดวงดาวสว่างสวยในท้องฟ้านะมาลาอิกะห์เนี่ยจะเห็นผู้ศรัทธาในโลกนี้เนี่ยเหมือนดวงดาวก็จะรู้เนี่ยมีมุมินอยู่ตรงนี้ว่าสวยเหมือนแสงเหมือนดวงดาวมันมีอะไรกับแสงกระจายแสงมันสว่างให้มาลาอิกะห์ได้รู้ได้เห็นจุดก็ขอดุอาให้พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เสียสละเดินทางแล้วก็ใช้เวลาในการเดินทางมาเรียนรู้เสียสละหลายอย่างนะครับขอร้องด้วยตอบแทนพี่น้องทุกท่านนะครับก็ พวกท่านนี่ก็เป็นกำลังใจให้ผมได้อดทนแล้วก็ยืนหยัดในการที่จะสอนแล้วก็ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ของไว้ด้วยที่ได้มาช่วยบันทึกจะได้ออกรายการสำหรับพี่น้องในพื้นที่ต่างๆที่ไม่สามารถเดินทางมาเรียนรู้กับเราเรามาอ่านจากไซบุคอรีต่อนะครับได้ถึงบาปที่เกี่ยวกับการห้ามบาบุฮัลตุมบชุกุบูรุมุชริกิลจาฮิลียะติตุมบชุว่าแปลว่าขุดคุยออกมากุบูรุก็หมายถึงว่าศพซากศพมุชริกีอัลจาฮิลียะบรรดามุชริกีนยุคจาฮิลียะติที่ถูกฝังในสุสานกับพอขุดคุยออกมาแล้วยุตะคดูมากานูฮามัสยิดและสามารถสร้างมัสยิดในพื้นที่นั้นๆได้ลิกาวลินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลาอานัลลอฮุลยะฮูดะวันนะซาระลาอานัลลอฮุลยะฮูดะเพราะท่านนบีได้บอกอัลลอฮ์สาปแช่งยะฮูดลาอานะสาปแช่งยะฮูดอิตตะคซูเขาได้ยึดเอากุบูรอัมบิยาอิฮิมมะซาจิดเอากุโบที่มีร่างของบรรดานบีอัมบิยาบรรดานบีของเขาเป็นมัสยิดก็หมายถึงว่าเขาเอากุโบสุสานบรรดานบีของเขาที่มีร่างเป็นมัสยิดแล้วไม่ได้ขุดคุยไม่ได้เป็นกุโบของนบีเนี่ยจะขุดคุยได้ไงก็ไม่ได้ขุดคุยเขาปรารถนาที่จะได้อะไรสักอย่างหนึ่งจากการประกอบศาสนกิจใกล้กุโบของบรรดานบีบางคนก็เข้าใจว่าจะมีความสิริมงคลมีบารอกะห์บางคนก็เข้าใจว่าการละหมาดการประกอบศาสนกิจของเขาเนี่ยจะมีผลบุญมากกว่าบางคนถึงขนาดที่ปรารถนาที่จะแบ่งเอาเรื่องการสักการะต่ออัลลอฮ์เนี่ยส่วนนึงเนี่ยไปสักการะให้เหล่าบรรดานบีนี้อันนี้เนี่ยนี่ชิริกชัดๆชิริกชัดๆแต่ที่มันไม่ชิริกชัดๆนี่ก็สร้างมัสยิดนี่ก็หมายถึงว่าศาสนสถานนะเพราะยะฮูดเนี่ยเขาก็ไม่เรียกศาสนสถานเขาเนี่ยเป็นมัสยิดในภาษาฮิบรูคานิชสาระมันก็เรียกกานิสโบสถ์เนี่ยภาษาอาหรับนี่กานิซาที่จริงเดิมเนี่ยมันก็เป็นรากศัพท์นี่มาจากภาษาฮิบรู ภาษาอาหรับีและภาษามะฮรีมะฮรีหรือฮิมยารีนี่3ภาษาที่มันเป็นลูกพี่ลูกน้องกันฮิบรูเนี่ยของชาวยิวบานูอิสราเอลอาหรับเนี่ยก็คือของชาวอาหรับบานูอิสมาอีลและฮิมยารีเนี่ยเป็นภาษาของคนดั้งเดิมของชาวเยเมนและชาวเอธิโอเปียทุกวันนี้ก็ยังมีคนใช้ภาษาฮิมยารีฮิมยารีเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาเรียกภาษามะฮรีมะฮรีแล้วก็ทุกวันนี้นะก็ยังมีโบสถ์ที่เอธิโอเปียเนี่ยเขาเรียกกานิชใกล้เคียงกับภาษาอาหรับภาษาฮิบรูแต่เดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องนี้สรุปแล้วอิหม่ามบุคอรีได้ตั้งหัวข้อว่าให้ขุดคุยร่างของมุชริกีนจะได้สร้างมัสยิดแต่พอมาอ้างหะดีษนะบอกว่าลิกาวลินนบีเพราะท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์สาปแช่งยิวเขาได้ยึดเอากุโบของนบีเป็นมัสยิดเอามันตีความยังไงมันเกี่ยวอะไรกับหัวข้อล่ะหัวข้อบอกว่าให้ขุดคุยแล้วก็สร้างมัสยิดแต่หะดีษที่อ้างเนี่ยบอกว่าอัลลอฮ์สาปแช่งยิวเนี่ยเขาเอามัสยิดเนี่ยเอากุโบเนี่ยยึดมาเป็นมัสยิดกุโบของนบีเนี่ยยึดมาเป็นมัสยิดอันเนี้ยเขาเรียกกันว่าตีความแบบสวนทางเนื้อหาแปลว่าอะไรอ่ะคือเนื้อหานี่มันสลับมันกลับกันมันสวนกันน่ะถ้าหากว่าจะต้องขุดคุยร่าง ของคนตายจากสุสานก่อนที่จะสร้างมัสยิดแล้วนะและสร้างมัสยิดหลังจากขุดรากออกไปแล้วนะอันนั้นจะไม่มีปัญหาเพราะเดี๋ยวเราจะรู้ว่าท่านนบีทำแบบนั้นในมัสยิดของท่านนบีเดิมเนี่ยเป็นพื้นที่กุโบนะก็มีสั่งให้เอาร่างออกไปก่อนใช่ไหมแต่ฮะดีษเนี่ยท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์สาบแช่งยะฮูดเขายึดเอามัสยิดเอากุโบของนบีเป็นมัสยิดแสดงว่าเขาไม่ได้ขุดคุ้ยออกก็ขุดคุ้ยออกไม่ได้นี่เพราะอะไรเพราะเขาตั้งใจที่จะสร้างมัสยิดบนกุโบแสดงว่าหนึ่งฝ่าฝืนสิ่งที่ต้องทำถ้าจะสร้างมัสยิดเนี่ยคือต้องขุดคุ้ยไม่ได้ขุดคุ้ยแล้วก็สร้างมัสยิดเพราะถ้าหากว่าขุดคุ้ยออกไปก่อนแล้วก็สร้างมัสยิดเนี่ยนะมันจะไม่มีปัญหาแต่มันจะเป็นสิ่งที่เขาต้องการไหมเขาไม่ต้องการเนี่ยที่เขาต้องการเนี่ยเอากูโบเขาอยากให้ร่างยังอยู่ในสุสานแล้วก็สร้างมัสยิดในกูโบเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็อีกส่วนหนึ่งของหัวข้อว่ามาอยู่กระหุมินัสซาลาติฟิลกูบูรและการที่น่ารังเกียจละหมาดในกูโบซึ่งน่ารังเกียจละหมาดในกูโบอันนี้สำนวนเนี้ยมันเป็นหะดีษมันเป็นหะดีษสำนวนนะฮะอันศอลาติอิลัลกุบูรท่านนบีห้ามละหมาดไปทิศทางของกุบูรแต่สำนวนหะดีษนี้เนี่ยสายรายงานของมันเนี่ยมันไม่ใช่มาตรฐานของซอฮีห์บุคอรีเราว่ากติกาของอิหม่ามบุคอรีเนี่ยถ้ามีหะดีษแล้วมันสอดคล้องกับสิ่งที่ท่านวินิจฉัยแล้วก็อยากจะได้เป็นหลักการที่อยากจะระบุในหนังสือเนี่ยแต่สายรายงานมันไม่ได้อยู่ในมาตรฐานของท่านนี่นะท่านก็จะเอาสำนวนหะดีษเนี่ยมาอยู่ในหัวข้อแต่ไม่รายงานหะดีษนั้นจะรายงานหะดีษอื่นความหมายอาจจะใกล้เคียงกันแต่สายรายงานของมันนี่นะมันยังอยู่ในมาตรฐานเรื่องนี้เราอธิบายไปแล้วคร่าวๆนี้ก็มาตอกย้ำนิดนึงนะครับเพราะเราจะอ่านหะดีษที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر أن عمر بن الخطاب ليه أنس بن مالك لما يصلي عند نأتي قبو فقال القبر 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 روان روان قبو ما دين ويا لما كي قبو ومي سمنو أن كتن عمر نيا ريك تن أنس بن مالك نهي روان تن يوتي كلاينة เขาก็อัลกับรอัลกับรระวังระวังกูโบหมายถึงว่าเยละหมาดใกล้กูโบท่านอยู่กับบางสำนวนของฮะดีษเนี่ยอันอับดุลมาลิกได้ยินนึกว่าท่านอุมัรบอกว่าอัลกมรอัลกมรมันคำมันใกล้เคียงกันกมรเนี่ยกับกับรมันใกล้เคียงกมอัลกมรแปลว่าดวงจันทร์ก็นึกว่าอุมัรบอกว่าอัลกมรกมรท่านก็บอกท่านอุมัรขดมนี่ก็ย้ำอีกทีอัลกับรอัลกับรอพอท่านเข้าใจแล้วเนี่ยท่านก็เลยหลีกห่างห่างออกจากกุโบแต่อิหม่ามบุคอรีได้รายงานเนี่ยแล้วมาเสริมอันนี้เนี่ยเสริมคำเนี้ยประโยคเนี้ยวะลัมยะมุรฮุบิลอิอาดะและไม่ได้ใช้อุมัรบิน ขอฏอบเนี่ยไม่ได้ใช้อานัสบินมาลิกให้ละหมาดใช้ก็หมายถึงว่าละหมาดส่วนหนึ่งที่ละหมาดเนี่ยพอห่างไปแล้วเนี่ยท่านอุมัรบอกว่าไอ้ที่ส่วนที่ท่านไปละหมาดนั้นมันโมฆะมันใช้ไม่ได้ให้ไปละหมาดใช้เปล่าเพื่อยืนยันว่าการละหมาดในกุโบแม้ว่าเป็นสิ่งอันนี้ในทัศนะของอิหม่ามบุคอรีแม้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามก็ตามต้องห้ามนี่มีสามระดับต้องห้ามนี่ฮารามเลยนะสองมักรูห์นี่ก็บอกว่ามักรูห์กะรอฮะตะฮรีมียะมักรูห์ระดับฮารามแล้วก็มักรูห์กะรอฮะตันซีฮียะและมักรูห์ไม่ใช่ระดับฮารามมักรูห์ก็ระดับว่าไม่บังควรไม่ทำดีกว่าแล้วทำไมแยกกันนะเขาบอกว่าถ้าฮารามเนี่ยหลักฐานมีในกุรอานหรือในหะดีษแต่สำนวนชัดอุลามะที่เขาบอกว่าฮารามนี่หลักฐานมันชัดนบีห้ามชัด ที่เขาบอกว่ากะรออะฮ์ตะห์รีมียะห์ที่เขาเห็นว่ามันก็เป็นไปได้ว่าฮารามแต่ไม่ใช่ระดับฮารามที่มันชัดทำไมอ่ะพวกก็บอกว่ามันไม่มีในกุรอานแต่มีในหะดีษซึ่งมันไม่ถึงระดับกุรอานก็เราจะเรียกกันว่ากะรออะฮ์ไม่ถึงขั้นฮารามแต่มันก็เป็นกะรออะฮ์ตะห์รีมียะห์มันเฉียดๆกับฮารามแล้วมีอุลามะห์บอกว่าไม่ถึงขั้นฮารามเลยมันมักรูห์ตันซีฮ์มันไม่ควรทำอย่างเดียวทัศนะอุลามะห์ส่วนมากสร้างมัสยิดในกุโบหรือไปละหมาดในกุโบเนี่ยละหมาดนี่ซอหลักการเดิมที่เคยอธิบายของอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยอะไรที่มันเป็นข้อห้ามในละหมาดเนี่ยถ้าทำในละหมาดไม่ซอเพราะฉะนั้นทัศนะของอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยละหมาดในกุโบเนี่ยไม่ซอต้องไปละหมาดใช่หรือมัสยิดเนี่ยไปสร้างบนกุโบแล้วก็หมาดในมัสยิดเนี่ยไม่ซอหนึ่งในมัสยิดที่ต้องระวังมากเพราะมีคนเยอะเนี่ยไม่รู้ไปอันนี้ไว้นิดมัสยิดเชคซาอิดอาลินฮายานซาอิดอาลินฮายานเนี่ยเป็นบิดาของผู้นำแล้วก็รองผู้นำของอิมรีปัจจุบันมุฮัมมัดบินไซด์เนี่ยอายะห์เขาเนี่ยเชคไซด์อัลนะฮายานเนี่ยเสียชีวิต10กว่าปีแล้วเขาสร้างมัสยิดใหญ่มากที่อาบูดาบีมัสยิดขาวๆที่ทรงอินเดียหน่อยนะสีขาวๆแล้วก็พรมนี่สั่งมาจากอิหร่านเลยนะความหรูหรานี่ยิ่งกว่ามัสยิดฮารอมมัสยิดนบีด้วยซ้ำคนไปเที่ยวดูไบอับูดาบีเนี่ยบอกว่าไม่ได้ต้องไปละหมาดสักหน่อยก็เรื่องแรกที่ต้องบอกว่าขอวีซ่าจากบ้านเรานี่อย่าได้เจตนาไปละหมาดมัสยิดเชคซาอิดละกันนะไม่ซอนะไม่ถูกต้องนะเพราะท่านนบีบอกว่าจะเดินทางไปละหมาดมัสยิดเนี่ยได้แก่สามมัสยิดเท่านั้นมัสยิดฮารอมมัสยิดนบีแล้วก็มัสยิดอัลอักษาฉันจะไปปัตตานีขอไปละหมาดที่กุเสะสักวักตูนึงฮารามทำไมอ่ะเพราะการเจตนาเดินทางไกลแบกสัมภาระเดินทางไกลอย่างเงี้ยต่างถิ่นอย่างเงี้ยเพื่อไปละหมาดที่มัสยิดเนี่ยเป็นการเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของมัสยิดนั้นเหนือกว่ามัสยิดอื่นๆซึ่งการที่จะเชื่อว่าพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดมัสยิดหนึ่งมัสยิดใดเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์พิเศษกว่าอื่นนะอันนี้ต้องมีหลักฐานไม่มีหลักฐานเนี่ยทุกมัสยิดบนผืนแผ่นดินของอัลลอฮ์เนี่ยเหมือนกันหมดยกเว้นสามมัสยิดเท่านั้นมัสยิดขาวกับมัสยิดแดงสุเราะห์แดงกับมัสยิดเขียวกับสุเราะห์เขียวมัสยิดฮะกับมัสยิดกุเสะมัสยิดไหนก็ตามนะเหมือนกันหมดที่ไม่เหมือนกันมัสยิดฮารอมใช่ละหมาดวักตูนึงเท่ากับ 100,000 เท่ามัสยิดนบี 1,000 เท่ามัสยิดอักซอบางรายงานบอกว่า500บางรายงานบอกว่า250เท่านั่นน่ะแต่ไม่มีใครบอกว่าถ้าละหมาดมัสยิด300ปีอยู่เท่าไหร่นะเฮียริงป่ะมัสยิด300ฮะอยู่ในราธิวาสนั่นน่ะมัสยิด300ปีแล้วก็ละหมาด300เท่าละหมาดมัสยิดเมืองเก่าเฮียริงได้เท่านู้นเท่านี้ละหมาดมัสยิดกุเสะได้เท่านู้นเท่านี้ไม่ใช่นะเหมือนกันแต่ปัญหาของมัสยิดเชคซาอิดเนี่ยว่าเป็นมัสยิดที่ถูกสร้างเพื่อเป็นกุโบให้เชคซาอิดเขาบอกว่าเขาแยกนี่คือต้องเข้าใจนะประเด็นนะไม่ใช่ประเด็นเดียวนะเรื่องแยกนะคือถ้าว่ากุโบนี่มันมีอยู่แล้วแล้วไม่มีที่จะสร้างมัสยิดก็มาสร้างมัสยิดแล้วก็มีการสร้างกำแพงมีพื้นที่แยกให้มันชัดเจนก็หมายรวมว่าเขาไม่ได้สร้างมัสยิดเพราะกุโบแต่เขาไม่มีที่ที่จะสร้างเนี่ยก็มีพื้นที่ตรงนี้อย่างเดียวก็เลยสร้างหรือสร้างมัสยิดอยู่แล้วแล้วไม่มีพิธีทำสุสานก็ทำสุสานใกล้มัสยิดเนี่ยแต่แยกระหว่างสุสานกับมัสยิดให้ชัดเจน ไม่ได้สร้างสุสานพอมัสยิดและไม่ได้สร้างมัสเพราะสุสานแต่นี่เขาสั่งเสียไว้เนี่ยสร้างมัสยิดใหญ่โตแล้วก็เอาร่างของข้าพเจ้าเนี่ยไปฝังในมัสยิดแต่เพื่อจะได้ไม่ดูน่าเกลียดนี่ก็อยู่ในห้องห่างๆกันนะมีรั้วมีอะไรแต่คำถามว่ามัสยิดถูกสร้างเพื่อให้คนละหมาดหรือเพื่อให้ฝังคนสำคัญไม่มีอคตินะกับอิมารีตนะทุกที่ก็อย่างนี้แหละมัสยิดนี้เนี่ยละหมาดไม่ได้มัสยิดนี้ละไม่ได้ที่หยิบนะมีสองมัสยิดห่างกันนะแค่ถนนนะมัสยิดอัซฮัรและก็มัสยิดฮุเซนมัสยิดอัซฮัรเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมีกุโบแต่กุโบเนี่ยเขาไม่ได้มาฝังหมายนี่ว่าเขาไม่ได้สร้างมัสยิดเพื่อกุโบหรือเขาไม่ได้เอากุโบเนี่ยไปฝังในมัสยิดไม่ใช่คือแต่ก่อนนู้นน่ะมัสยิดอัซฮัรเนี่ยมันก็อยู่ในเมืองนี่แหละแล้วคนที่เสียชีวิตแต่ก่อนนู้นคนจะเสียชีวิตแล้วก็ไม่มีที่กุโบนี่ก็จะฝังที่ไหนที่เขาสะดวกบางคนน่ะฝังในบ้านเลยนะก็มีนะดังนั้นมัสยิดอัซฮัรเนี่ยไม่ได้มีผู้นำไม่ได้มีอุลามาอะไรพิเศษสร้างเพื่อจะได้สร้างมัสยิดเพื่ออุลามาคนนี้กุโบไม่ใช่มีกุโบเนี่ยอยู่ข้างๆนะแต่มีปิดรั้วปิดอะไรนี่ไม่ชิดห่างๆแต่มัสยิดฮุเซนเนี่ยถูกสร้างเพราะอะไรอ่ะเพราะสมัยอาณาจักรฟาติมียะเนี่ยซึ่งเป็นชีอะห์นะมีคนก็เอาศีรษะหนึ่งถูกตัดมาเนี่ยแล้วบอกว่านี่ศีรษะของฮุเซนเขาได้มาจากกัรเบลาเนี่ยเขาก็เลยเอาไปฝังที่นู่นแล้วก็สร้างมัสยิดโตเรียกว่ามัสยิดอัลฮุเซนบนโลกใบนี้เนี่ยมี7มัสยิดเนี่ยนะเรียกว่ามัสยิดฮุเซนเนี่ยอ้างว่ามีร่างของฮุเซนอยู่ที่นั่นจะเชื่อตอนแรกคนไหนอ่ะมาอิบนุตัยมียะห์บอกว่าไม่มีหลักฐานชัดเจนนะว่าท่านฮุเซนถูกฝังที่ไหนทัศนะที่ถูกต้องนี่ว่าเครือญาติของฮุเซนท่านฮุเซนเนี่ยได้เอาร่างของท่านเนี่ยไปฝังที่ไม่มีใครรู้เหมือนท่านอาลีบินอบีตอลิบเพราะตอนนั้นน่ะผู้ปกครองเพราะท่านอัลฮุซัยน์เนี่ยได้นำทัพจะได้กบฏยะซีดไงแล้วมีความขัดแย้งด้านการเมืองนั่นมีความแค้นกันน่ะโดยเฉพาะพวกนวาซิบของบะนีอุมัยยะห์เนี่ยคนที่เกลียดอะห์ลุลบัยต์อยู่แล้วนี่นะก็มุ่งที่จะทำลายอะห์ลุลบัยต์เขาก็เลยเอาร่างอาลีบินอบีตอลิบเสียชีวิตก็เช่นเดียวกันพบพวกคาวาริจเนี่ยตั้งใจที่จะทำร้ายศพของท่านอาลีบินอบีตอลิบก็ไม่มีใครรู้ว่าท่านถูกฝังถึงแม้ว่าที่เมืองอันนะญัฟที่อิรักเนี่ยอ้างว่าร่างของอาลีเนี่ยถูกฝังที่นั่นแต่ก็ไม่จริงเหมือนกันคนเขาสร้างมัสยิดเพื่อฝังใครในกุโบเนี่ยแสดงว่าเขามีความปรารถนาที่จะให้มัสยิดนี้มีความพิเศษเหนือกว่ามัสยิดอื่นๆไม่งั้นทำไมต้องมีกุโบนะทำไมต้องสร้างมัสยิดในกุโบนะเพราะฉะนั้นอิหม่ามบุคอรีก็เลยเอาหะดีษที่ท่านหญิงอาอิชะห์ได้เล่าเรื่องที่ท่านนบีห้ามประเด็นนี้โดยตรงฮัดดะษะนามุฮัมมัดอิบนุลมุซันนาقال حدثنا يحيى عن هشام الدستوائي قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة تن عائشة درينغان تكرينا فانغدينا أن أم حبيبة وأم سلمة أم حبيبة أم سلمة ไม่ใช่คนอื่นสองคนนี้เป็นภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมมุฮาบีบะนี่เป็นชายาชื่อนางนี่คือรัมละบินตุอบีซุฟยานก็เป็น พี่สาวหรือน้องสาวของมุอาวิยะอิบนุอาบีซุฟยานเป็นลูกสาวอาบูซุฟยานซอคร์อิบนุฮาร์บผู้นำของกุเรชแต่อุมมุฮาบีบานได้รับอิสลามรุ่นแรกรุ่นแรกเป็นลูกสาวคนโปรดของอบูซุฟยานผู้นำกุเรชที่ต่อต้านนบีอย่างรุนแรงลูกสาวของเขาเนี่ยรับอิสลามเนี่ยเนิ่นๆเลยนะเป็นคนรุ่นแรกเลยนะซึ่งเขาก็มีสามีที่รับอิสลามเหมือนกันอุมมุสลามะนี่ไม่ใช่ฉายาเนี่ยเป็นชื่อนางเลยนะอุมมุสลามะอุมมุสลามะสองคนนี้แล้วมุสลิมานี่ก็มีสามีที่รับอิสลามและทั้งสองครอบครัวเนี่ยอุมมุฮาบีบะกับสามีและก็อุมมุสลิมะกับสามีรับอิสลามรุ่นแรกและอพยพไปฮะบะชะเอธิโอเปียในนู่นคนรุ่นแรกที่รับอิสลามเนี่ยใน5ปีแรกๆเนี่ยแสดงว่าผู้เนี่ยเป็นรุ่นบุกเบิกพอเขาไปฮาบะชาแล้วเนี่ยเขาก็เห็นอารยธรรมของชาวเอธิโอเปียชาวฮาบะชาเนี่ยซึ่งตอนนั้นน่ะอาณาจักรทั้งอาณาจักรของฮาบะชาเนี่ยเป็นชาวคริสต์มีโบสถ์มีศาสนสถานของชาวคริสต์มากมายอุมมุฮาบีบะรอมลาเนี่ยสามีเสียชีวิตนางก็กลับไปมักกะแล้วก็อพยพไปมะดีนะห์ท่านนบีก็นิกะห์กับอุมมุฮาบีบะอุมมุซะละมะเช่นเดียวกันสามีก็เสียชีวิตและท่านก็ได้กลับไปมักกะห์และก็อพยพไปมะดีนะห์ท่านนบีก็นิกะห์กับอุมมุซะละมะเช่นเดียวแสดงว่าอุมมุฮาบีบะและก็อุมมุซะละมะนี่เป็นภรรยาของท่านนบีเล่าให้ใครฟังให้อาอิชะห์ก็ไม่ใช่คนไหนที่ไหนนะก็สามภรรยาเนี่ยนั่งก็คุยด้วยกันก็เล่าเรื่องก็แต่นี่ไอชาเนี่ยไม่ได้ไปฮาบะชาไงเวลาผู้หญิงก็นั่งด้วยกันใครมีประสบการณ์มากกว่านี่ก็เล่าใช่ไหมอุมมุฮาบีบะอุมมุซะละมะบอกว่านี่ดะกะรตะได้ระบุได้เล่าดะกะรตะสองท่านเนี่ยดะกะรตะกะนีซะตันกานีสตันบูดศาสนสถานของชาวคริสต์ราอัยนะฮาบิลฮะบะชะสองท่านนี่ได้เห็นที่ฮะบะชะเนี่ยซอฮีห์บุคอรีอีกที่นึงนะอีกกิตาบนึงอีกที่นึงเนี่ยได้ระบุว่าอุมมุซะละมะห์กับอุมมุฮาบีบะห์นี่ได้บอกนะครับว่าโบสถ์เนี่ยชื่อโบสถ์มาเรียตุซัมมามาเรียกานิซาเนี่ยชื่อมาเรียซึ่งทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีโบสถ์ที่เอธิโอเปียนะเป็นโบสถ์โบราณมากโบสถ์นี้เนี่ยอยู่ยอดเขาชื่อโบสถ์เนี่ยกานิชมาเรียมกานิชเนี่ยกานิซากานิชมาเรียมมาเรียมก็คือมาเรียเนี่ยโบสถ์นี้เนี่ยโบราณมากถูกสร้างเมื่อประมาณศตวรรษที่5คริสตกาลก็หมายถึงว่าก่อนท่านนบีเกิดประมาณ100กว่าปีถูกสร้างในยุคของจักรพรรดิกุสตันติโนซึ่งมารดาของท่านเนี่ยเฮเลนากุสตันติโนนี่ไม่ได้รับศาสนาคริสต์แต่มารดาของท่านเนี่ยรับศาสนาคริสต์เฮเลนาเฮเลนาพอรับศาสนาคริสต์หลังจากพระเยซูเนี่ยขึ้นไปยังฟากฟ้าแต่ไอ้พวกบาทหลวงที่บิดเบือนว่าท่านนบีอีซาเนี่ยถูกตรึงไปบนไม้กางเขนไอ้เรื่องการตรึงบนไม้กางเขนนี่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่อยู่ตัวท่านนบีอีซาเป็นคนอื่นแต่ชาวคริสต์เขาเชื่อว่าที่ถูกตรึงนี่คือพระเยซูใช่ป่ะแล้วก็ไอ้ไม้กางเขนเนี่ยไม้กางเขนเนี่ยมันก็ยังอยู่แล้วก็ชาวคริสต์เนี่ยก็ลักลอบไม้กางเขนเนี่ยเอาไปเก็บไว้ ราชินีหรือแม่ของจักรพรรดิเนี่ยของอาณาจักรโรมันเนี่ยชื่อเฮเลน่าเนี่ยก็ได้ไปเอาพอแกรับศาสนาคริสต์แล้วเนี่ยแกไปเอาไม้กางเขนเนี่ยแล้วก็ตัดเป็นท่อนๆๆและแจกไปยังทั่วอาณาจักรโรมันที่เขาปกครองอยู่สั่งให้สร้างโบสถ์และก็แต่ละโบสถ์นี่นะให้มีชิ้นส่วนของไม้กางเขนที่เขาอ้างว่าพระเยซูนี่ถูกตรึงบนไม้กางเขนกานิชมาริยัมหรือกานิซามาริยานี่ๆๆเนี่ยอันเนี้ยที่เขาบอกว่ามันมีส่วนหนึ่งของไม่กันโอ้โหนี่พวกคริสต์เนี่ยเขามีส่วนหนึ่งเหมือนคนที่ไปตุรกีเขาบอกว่าไปตุรกีแล้วเนี่ยต้องแวะเข้าไปในทบกะปิไม่ใช่บังกะปินะทบกะปิที่มันเป็นพระราชสำนักของสุลต่านและที่นั่นน่ะมันจะมีโซนหนึ่งเขาเก็บชิ้นส่วนที่อ้างว่าเป็นของท่านนบีดาบของนบีอะไรเสื้อของนบีเส้นเคราของนบีบางคนเอาไปตุรกีโอ้โหพอเห็นนะพอเห็นเส้นผมนบีเห็นอะไรเนี่ยก็ร้องไห้เรียนหะดีษเสียงไม่ร้องไห้เลยจริงนี่เรื่องจริงเนี่ยไอตอนแหลของชิชเนียเนี่ยอามัดกอดิโรฟเนี่ยลูกศิษย์วลาดิมีร์ปูตินเนี่ยที่ฆ่ากลุ่มมุจาฮิดีนของชิชเนียเนี่ยโปรโมตตัวเองขอจากตุรกีเนี่ยให้ส่งภาชนะของท่านนบีที่เขาเก็บไว้รักษาไว้เนี่ยภาชนะเนี่ยที่อ้างว่าเป็นภาชนะของท่านนบีแกตั้งขบวนรถเบนซ์และก็รถสไลด์เนี่ยไปต้อนรับจากสนามบินภาชนะเนี่ยของท่านนบีใครเคยเห็นคลิปนี้ไหมไปดูนะอามัดกอดิโรฟเนี่ยโอ้โหนี่รับไอภาชนะที่เขาอ้างว่าเป็นภาชนะของท่านนบีแล้วก็ร้องไห้ในตอนแหลยังไม่รู้เลยนะว่าใช่ภาชนะของท่านนบีหรือเปล่าและคนที่เห็นภาชนะนบีร้องไห้และก็อ่านหะดีษของท่านนบีนี่ของจริงน่ะไม่ร้องไห้เนี่ยแสดงว่าตอนแหลแน่นอนแสดงว่าเขาถูกหลอกลวงหรือมโนภาพของเขานี่มันไม่มันไม่มีตรรกะอะไรภาชนะของท่านนบีแล้วร้องไห้ได้ภาชนะของท่านนบีนี่ถือว่าอยู่ในแนวทางของท่านนบีแล้วใช่ไหมรับภาชนะจากสนามบินแล้วก็เอาไปวางที่พิพิธภัณฑ์แล้วก็ศอลาวาตนบีทำพิธีกรรมเหมือนกับต้อนรับนบีเลยแล้วเธอนี่เป็นเชื้อที่ได้มาจากยะฮูดและนอสอรอชิ้นส่วนจากบรรดานบีและรอซูลให้ความสำคัญมากกว่าคำสั่งสอนของบรรดาสร้างโบสถ์ใหญ่โตแล้วก็อ้างว่ามันมีความศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไรเพราะมีชิ้นส่วนของไม้กางเขนที่เขาอ้างว่าพระเยซูนี่ถูกซึ่งบริเวณนี้ทีนี้โบสถ์เนี่ยเป็นวัฒนธรรมของคริสต์เนี่ยโบสถ์เนี่ยต้องวาดรูปภาพอะไรมากมายซึ่งสองนิกายนี่เก่าแก่ที่สุดเนี่ยนิกายออร์โธดอกซ์และนิกายคาทอลิกสองนิกายนี่นะเขาจะให้ความสำคัญมากกับเรื่องรูปภาพแล้วก็รูปปั้นเล่าประวัติของพระเยซูประวัติต่างๆเรื่องราวในไบเบิลนะวาดในกำแพงเหมือนที่ฟาติกันก็เหมือนกันเอาเรื่องราวนี่มาวาดแล้วก็รูปปั้นนี่โอ้โหสร้างนู่นสร้างนี่และเรื่องนี้เนี่ยถูกต่อต้านจากนิกายที่มาที่หลังนี่นะที่เห็นว่าศาสนาคริสต์เนี่ยเบี่ยงเบนแล้วไม่ได้สักการะพระเจ้าแล้วเอาสิ่งวัตถุนี้มาสักการะแทนสุญูดให้พระเมรีสุญูดให้ไม้กางเขนของพระเยซูนี่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่คำสั่งสอนมาร์ตินโลเซอร์เนี่ยก็เป็นเจ้าของนิกายของโปรเตสแตนต์เนี่ยที่ออกมาต่อต้านเรื่องนี้เพราะฉะนั้นโบสถ์ของโปรเตสแตนต์เนี่ยจะไม่มีภาพไม่มีรูปปั้นแต่ถ้าของคาทอลิกและออร์โธดอกซ์นี่โอ้เพียบเลยที่อาบาชานิกาอะไรออร์โธดอกซ์ที่อาบาชานิกาออร์โธมีตั้งแต่ดั้งเดิมเนี่ยนะว่าภาพอะไรต่างๆอุมมุฮับีบะอุมมุสลามะซะกะรัตะได้ระบุว่ามีกานีซานี่มีโบสถ์ رأينا ได้เห็นบิลฮับชะในเมืองฮับชะนี่ฟีฮาตะซาวีรมีรูปภาพ فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم ท่านทั้งสองเนี่ยบอกกับท่านนบีแสดงว่าท่านอิงไอชาเนี่ยนั่งฟังอยู่นะแล้วก็เล่าก็เล่าให้ท่านนบีฟังว่าตอนอยู่ฮาบะชะห์ได้เห็นอย่างงู้นท่านนบีก็เลยบอกว่าอินนาอุลัยกะชนเหล่านี้คนเหล่านี้เนี่ยอิซากานะฟีฮุมอัรรอจุลุศอลิฮ์ถ้ามีคนดีคนศอลิห์ในหมู่พวกเขาเนี่ยฟะมาตะถ้ามีชายศอลิห์คนหนึ่งคนใดฟะมาตะและเสียชีวิตเนี่ยบะนาวะอะลากับรีฮิมัสยิดะเขาจะสร้างบะนาวสร้างอะลากับรีบนกุโบของเขามัสยิดันศาสนสถานวะซอวะรูฟีฮิทิลกะซูวรละกะจะวาดภาพเหล่านี้ฟะอูลาอิกะชิรารุลคอลกิอินดัลลอฮิยะมัลกิยามะอูลาอิกะชุลเหล่านี้ชิรารุลคอลกิคุลเลวที่สุดสําหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะนี่ตัวอย่างของภาพที่มีอยู่ในโบสถ์ที่เอธิโอเปียเนี่ยอันนี้ภาพเขาว่าที่กำแพงนะเป็นแบบนี้อย่างจริงเลยอย่างที่อุมมาฮายุแต่อันนี้มันใหม่หน่อยอันนี้ใหม่หน่อยแต่เห็นภาพนี้นะสังเกตนะศาสนาอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาก็จะวาดภาพหน้าตาคนเนี่ยเหมือนคนในพื้นที่นั้นพระพุทธรูปถ้าอยู่เมืองจีนเนี่ยกะตีตีถ้าอยู่พม่าเนี่ยก็จะแขกหน่อยพระพุทธเจ้าอินเดียเนี่ยก็แขกๆหน่อยอินเดียหน่อยถ้ามาทางสยามกัมพูชาลาวเนี่ยก็จะออกทางอินโดจีนหน่อยหมายถึงว่าไทยๆหน่อยเป็นเรื่องแปลกนี่ก็เหมือนกันถ้าเป็นแม้กระทั่งพระเยซูเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นภาพของมารียัมนะมารีนะมารดาของกลายเป็นผมหยิกกลายเป็นคนแอฟริกาไปเลยแสดงว่าคนที่เขาวาดเนี่ยเขามีอคติเขาลำเอียงอ่ะลำเอียงไม่ได้วาดของจริงอ่ะมันเป็นเรื่องสิ่งที่มันอยู่ในมโนภาพอ่ะมันไม่ใช่ความไม่ใช่ความสัตย์จริงอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้โบสถ์เก่าหน่อยอันนี้เนี่ยที่เขาอ้างว่าเนี่ยมัสยิดมาริยาเนี่ยแต่มัสยิดมาริยามันก็มีหลายที่นะมีหลายที่อันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ภาพเก่าหน่อยมีมัสยิดมาริยาอีกที่นึงถูกสร้างที่ยอดเขาภาพเยอะแต่ภาพมันไม่ชัดผมก็เลยไม่ได้เอามาหะดีษอีกบทนึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอิมามบุคอรีได้รายงานบอกว่าฮัดดะษนามุสัดดัดกาลฮัดดะษนาعبد الوارث عن أبي التياح عن أنس كان أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو رين سانغ مسجد من النبي لا أنس بن مالك درينان بقى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة النبي قيوبت مكة ما مدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو طن ما مدينة ركراغنيا كبيحط تي หมู่บ้านบะนูอัมรอิบนุเอาฟและไปสร้างมัสยิดแรกนะก็คือมัสยิดกุบะหมู่บ้านบะนูอัมรอิบนุเอาฟเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือพื้นที่ของมัสยิดกุบะนั่นแหละนบีตอนเข้ามาดีนะแรกๆนะไม่ได้เข้ามาดีนะมาอยู่ที่หมู่บ้านบะนูแล้วก็สร้างมัสยิดกุบะและละหมาดพออยู่ที่หมู่บ้านบะนูอัมรอิบนุเอาฟนี่บางรายงานบอกว่าอยู่14คืนก่อนที่จะเข้ามาดีนะอยู่ในบ้านหมู่บ้านบ้านอัมรุมนาวเนี่ย14คืนแล้วก็ละหมาดที่นั่น1ญุมอะห์1ซุบฮ์และบังเอิญเนี่ยคนที่รับอิสลามแล้วก็อยู่ที่นั่นรวมตัวกันมาละหมาดในวันศุกร์นั้นน่ะ40คนเป็นการละหมาดญุมอะห์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์อิสลามละหมาด40คนอิหม่ามชาฟิอีอ้างหะดีษนี้ว่าต้องเป็นหมู่บ้านเดียวอยู่ในหมู่เก็มเดียว40คนไม่น้อยกว่า40คนละหมาดญุมอะห์จะได้ซอฮ์ถ้า40คนเนี่ยไม่ได้มาจากหมู่บ้านน่ะเป็นคนเดินทางอ่ะไม่ได้ถ้า40คนน่ะเป็นคนในหมู่บ้านแล้วก็มากกว่า40คนเนี่ยมากกว่า40คนนี่มาจากข้างนอกนี่พอได้แต่ต้องมีอย่างน้อย40คนในหมู่บ้านนี่เค้าก็ยึดเป็นมาตรฐานในการอนุญาตให้สร้างมัสยิดเนี่ย ต้องในชุมชนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมี40ครอบครัวอย่างน้อยเนี่ยมี40ครอบครัวสันนิษฐานว่าอย่างแย่ที่สุดเนี่ยครอบครัวมีแต่ผู้หญิงจะต้องมีอย่างน้อยเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งอันนี้พูดถึงชุมชนมุสลิมนะครอบครัวที่มีเพศตรงข้ามนะบางทีก็ไปเห็นในบางประเทศเนี่ยที่นี่มีครอบครัวมีพ่อแม่และลูกแต่เพศเดียวกันแต่นี่มันมีแล้วยังไงอันนี้เขาเรียกว่าพ่อแต่เป็นผู้หญิงอันนี้เรียกว่าแม่ก็เป็นผู้หญิงอันนี้ลูกก็เป็นผู้หญิงไอ้อย่างน้อยเนี่ยครอบครัวก็ต้องมีผู้ชายสักคนหนึ่งก็จะมี40ครอบครัวก็จะมีผู้ชาย1คนก็40คนเพราะอะไรเพราะผู้หญิงไม่วาญิบที่ต้องละหมาดไงแต่นั้นในมัสยิดอัลชะบีนี่ที่ไปที่มาที่ไปบางคนเอามาจากไหนเรื่อง40นี่เนี่ยที่ไปที่มาแต่มันใช่ทัศนะของอุลามะท่านอื่นไม่อุลามะท่านอื่นบอกว่าจริงๆละหมาด40คนนี่นะมันบังเอิญจะเอาความบังเอิญมาเป็นเงื่อนไขได้ไงถ้าเงื่อนไขนี่ก็แสดงว่าท่านนบีต้องเอ่ยมาเป็นวาจานี่แต่ละหมาดก็ต้องอย่างงู้นต้องอย่างงี้ต้องเท่านู้นเท่านี้แต่นี่มันบังเอิญน่ะครั้งแรกแล้วบังเอิญคนละหมาดสมมติว่าถ้านบีละหมาดในหมู่บ้านน่ะมีแค่15ครอบครัวบังเอิญน่ะ15ครอบครัวนบีไม่ได้บอกนะครับครบแล้ว40เนี่ยให้รู้กันต่อไปนะว่าจะละหมาดจุมอะห์เนี่ยต้องไม่น้อยกว่านี้นะถึงจะเป็นเงื่อนไขอุลามะที่เค้าโต้อิหม่ามชาฟีอีนะมัซฮับที่เคร่งครัดที่สุดนี่ก็คือมัซฮับอิหม่ามชาฟีอีเรื่องจุมอะห์เนี่ยต้องอย่างน้อยเนี่ย40คนเนี่ยก็ต้องอยู่ในหมู่บ้านด้วยนะมาจากคนต่างถิ่นนี่ไม่นับนะเพราะฉะนั้นจะมาสร้างมัสยิดสันมัสยิดเขาเรียกมัสยิดประจำทางอย่างเงี้ยมัสยิดติดถนนแล้วก็ไม่มีหมู่บ้านแต่มีคนมาละหมาดอยู่มาเนี่ยมัสยิดตลาดมิ่นเนี่ยมัสยิดอิหม่ามชาฟีอีไม่ได้ไม่ซ้อเนี่ยหลายอย่างแล้วมัสยิดก็ไม่ใช่ว่ากัฟคนที่มาละหมาดก็ไม่ใช่ในมูกิมคนที่มาละหมาดคนสัญจรไงคนขับรถกักสี่คนเดินทางคนมาซื้อของมาอะไรนี่ก็มาละหมาดกันก็มากกว่า40แต่ไม่ใช่คนในหมู่เก็บในมัสยิดชัยนี่ไม่ได้แต่มัสยิดที่ง่ายที่สุดนะครับที่ยืดหยุ่นที่สุดเนี่ยก็คือมัสยิดอิหม่ามอิบนุฮะซัมอันนี้เขายึดหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าอัลอิสนานิจะมาอะห์2คนนี่ถือว่าจะมาอะห์ละฉะนั้นอิหม่ามอิบนุฮะซัมบอกว่าสองคนเนี่ยทำยุมละหมาดยุมากันได้สองคนนี่ละหมาดยุมากันได้และทัศนะนี้เนี่ยที่มีอุลามะบางท่านในช่วงโควิดเนี่ยบอกว่าเขาปิดมัสยิดเนี่ยก็ช่างละหมาดที่ไหนก็ได้มีสองคนนี่ทำยุมาได้เลยชื่อมุฮัมมัดฮัสซันวิลดิดูเนี่ยเขาอ้างเรื่องนี้เขาอ้างฮะดีษนี่อ้างทัศนะนี้ทั้งที่ทัศนะนี้เขาเนี่ยเป็นมัซฮับมาลิกีนะแต่เนื่องจากเขาเห็นความลำบากของโลกตอนช่วงโควิดที่ปิดมัสยิดกันทั่วโลกเลยนะเขาบอกว่าแล้วเราจะยกเลิกจุมอะห์กันง่ายๆซะงั้นน่ะท่านก็เลยฟัตวาเนี่ยบอกว่าละหมาดจุมอะห์ตามบ้านเลย2คนก็ใช้ได้แล้วแต่อย่ายุติการละหมาดจุมอะห์เป็นอันขาดเพราะมันเป็นชะอาอิรุลอิสลามมันเป็นอัตลักษณ์ของอิสลามของสังคมมุสลิมไม่มีการละหมาดจุมอะห์ไม่ใช่สังคมมุสลิมท่านเรื่องนี้เคร่งครัดมากแล้วผมก็เคยเตือนเอาเนี่ยปิดมัสยิดเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขานึกว่าจะปิดอาทิตย์2อาทิตย์เดือน2เดือนผมก็ไม่ใช่นะมันจะเป็นปีนะไม่ละหมาดจุมอะห์กันเป็นปีงั้นนะแล้วสุดท้ายนี่เป็นยังไงคือปิดมัสยิดเนี่ยมันง่ายแต่จะเปิดอีกครั้งนึงเนี่ยนั่นน่ะมันเกิดโรคระแวงละฮะคือปิดแล้วอ่ะนะตอนสั่งปิดเนี่ยออกประกาศชัดเจนปิดเออแต่เวลาเปิดเนี่ยแล้วแต่ออกแถลงการดูไม่เด็ดขาดปิดเนี่ยเด็ดขาดแต่พอเปิดเนี่ยทำไมไม่เด็ดขาดบ้างล่ะพอเปิดเนี่ยปิดเนี่ยเด็ดขาดเนี่ยจะได้ไม่มีใครรับผิดชอบ คัสเตอร์ใหม่ๆพอเปิดเนี่ยกลัวเหมือนกันนะใครเดี๋ยวก็มีคัสเตอร์มั้งอะไรมีคัสเตอร์กลัวคือที่จริงเนี่ยกลัวเกิดคัสเตอร์เนี่ยไม่ได้กลัวตัวโรคนะกลัวโดนด่ามากกว่านี่เป็นเรื่องที่อัปยศสิ้นดีเลยนะไม่ได้กลัวตัวหันไม่ได้กลัวบกพร่องไม่ได้กลัวความหายนะที่เกิดจากโรคนะแต่กลัวถ้ามีคัสเตอร์โดนด่าส่วนศาสนาเสียหายอะไรคนจะเสียหายอะไรนี่ก็ช่างอันนั้นไม่สำคัญนั่นเรื่องแย่มากแย่มากมากเลยพออนุญาตให้เปิดแล้วนะเปิดอนุญาตแบบยังไงก็ไม่รู้แล้วแต่ละกันนะไอ้แล้วแต่เนี่ยทำให้อิหม่ามแต่ละมัสยิดนี่ก็แล้วแต่ไงยังไม่พร้อมไม่มีงบซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิไม่มีเจ้าหน้าที่มาดูแลไม่มีเจ้าหน้าที่มาล้างมัสยิดไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีนู่นไม่มีนี่มีมัสยิดทุกวันนี้เนี่ยก็ยังบิดกันอยู่แล้วถามว่ามองในอนาคตเนี่ยอีก10ปีข้างหน้าอีก100ปีข้างหน้าเนี่ยตกลงมัสยิดนี่นะเราจะเปิดมีคัสเตอร์แม้แต่คนติดคนเดียวจะปิดมัสยิดกันอย่างนั้นนะตกลงมันจะเป็นแบบนี้เหรอนี่ดูตามห้างแล้วนะเขาเลิกคิดแล้วประเทศทั้งประเทศนี่ก็เลิกคิดแล้วไงนี่เปิดประเทศบอกว่าไม่มีแล้วเข้ามานี่นะตรวจแล้วก็โกเวตรวจเช็คโควิดแล้วก็ออกไปเลยจะไปไหนก็ไปนี่เดี๋ยวนี้เนี่ยคนที่ไปห้างติดจากห้างนี่เพียบเลยปิดห้างแล้วนะเดี๋ยวนี้ปิดห้างแต่ก่อนนู้นน่ะพอรู้ว่าติดจากห้างอ่ะนะปิดห้างหมดเลยปิดตลาดหมดเลยใช่ไหมจำได้ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเพราะอะไรอ่ะมันทำไม่ได้อ่ะจะทำอย่างนี้ตลอดไปเหรอมันเป็นไปไม่ได้มัสยิดก็เหมือนกันน่ะศาสนากิจกรรมศาสนาก็เหมือนกันน่ะใครติดเนี่ยก็ให้เขากักตัวซะคนอื่นดูเนี่ยมีอาการหรือเปล่าไม่มีอาการเนี่ยก็ใช้ชีวิตต่อหรือถ้าอยากจะแม่นกว่านั้นน่ะก็ไปตรวจซะไอ้ไว้ตรวจทั้งหมดเนี่ยถ้าสมมติมาเขามาคุกคีคนที่ติดเนี่ยมาคุกคีนะก็ให้ตรวจทั้งมัสยิดแต่ไม่ใช่ปิดมัสยิดนะไม่ก็ใช้ชีวิตดำเนินชีวิตต่อไปสิเรามีเทคโนโลยีไว้ทำไมอ่ะเรามีไอ้ชุดไอ้ที่เขาไอ้เนี่ยแจกกันขายกันนี่มีเพื่ออะไรก็เกิดอะไรนี่ก็ตรวจกันสิใครเป็นในกักตัวซะแล้วกิจกรรมให้ดำเนินการต่อเชกเช่นนี่ก็บอกว่ายังไงคนก็ต้องทำมาหากินต้องค้าขายกันคนก็ต้องละหมาดต่อไปไม่ใช่หรือเรามีคัสเตอร์คนหนึ่งติดปิดมัสยิดนี่ชุมชนหลายชุมชนปิดแล้วทำไมอ๋ออิหม่ามติดแล้วก็อีกอะไรแต่ก่อนนู้นนะอิหม่ามตายเนี่ยเขาเลิกละหมาดมัสยิดอิหม่ามตายนะเขาเลิกละหมาดกันนะเลิกละหมาดยุมาเพราะอิหม่ามตายไม่ต้องละหมาดกันแล้วเหรอตายนะไม่ใช่ติดนะนี่มัสยิดนี่ปิดแล้วทำไมอิหม่ามติดฮัสบุลลอฮ์ฝากแค่นี้แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเล่าต่อเรื่องราวของการสร้างมัสยิดท่านนบีเพราะมันเป็นเรื่องยาวเหมือนกันนะแล้วก็มีภาพประกอบจะอธิบายเป็นหนังได้ดูด้วยนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิ